Vlezër dhe motra, tema për sot është mëshira e Zotit. Prandaj ju kisha lutur që t'i hapni Biblia tek psalmi 103, vargu 8 deri në 12. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi. Ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemrimin gjithnjë. Ai nuk na trajton si që meritojnë mëkatet tona, dhe nuk na dënon në bazë të fajve tona. Sepse sa të lartë janë qejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Në kohën e luftrave në Amerikë, pra për me qenë ma i sakt, në luftrat qytetare në Amerikë, ka jetu një predikues i cili e ka pas emrin Peter Miller. Peteri, pra, ka qenë shok i mirë me generalin George Washington. Ju keni për këtë njeri, ju besoj që e njihni këtë njeri, sepse historia thot që George Washington i ka qenë një mik i mirë i shqiptare. Peter Miller ka jetu në Pensilvani, në të njëjtin qytet ku ka jetu edhe një njeri shumë i keq, dhe ai njeri e ka pasur emrin Michael Whitman. Ky njeri ka urejtur gjithçka që është e Zotit dhe që ka lidhje me Zotin. Ai ka bërë çmos me shkatru kishën e Zotit. Ai ka bërë çmos me shkatru edhe këtë pastorin e kishës së qytetit e tij. Ai është mundu që t'ja bëjë jetën e padurueshme të këtij pastorit, pra të këtij predikusit, që quhej Peter Miller. Por një dit, këtë Michaelin, pra, këtë njeri të keq, shteti Amerikan e fut në burg, dhe për shkak se ai kishte tradhtuar shtetin Amerikan, gjyqi vendos ta dënoi këtë keqbërës me vdekje. Unë për vete duhet të pranoj, kur dëgjoj që dikush dënohet për keqbërjen e tij ose për tradhtin e shtetit, unë thonë faleminderit Zotit për drejtsin edhe për dënimin e merituar. Por, ky farpastori Peter Miller i kishës së qytetit kishte një koncept ndryshe për drejtësi. Me njëherë pas dy ditësh të gjykimit, ky njeri shkon 100 mile larg të këtij shtetit për të takuar me generalin George Washington. Pra, me këtë mikun e vjetër të ti. Edhe ky Peteri, pastori pra, si që është rendi, kërkon takimin me generalin, edhe natyrisht ky shoku i ti, generali, e pranon Peterin, dhe në këtë takim, Peteri thot: i dashuri mik i imi George Washington, ka marrë me një lutje që të malirosh Michael Whitmanin. Pra këtë keqbërësin. Dhe Gjorgji e shikon Peterin dhe i thot: po më vjen keq, por s'mujt me të ndimu mikun tënë. Në këto fjallë, Peteri e ndërpren generalin dhe i thot: ai nuk është miku im, por ai është armiku im, më i madh që kam pas në jetë. Edhe generali kthehet dhe i thot: ti ke hec 100 mile larg për me shpëtu jetën e armikut tënd? Fal të koftë, dhe ai ja liron këtë njeri. Pra George Washingtoni ja liron këtë njeri. Historia pa tregon se Peteri e ka shpëtuar mikun e vet prej gjykimit me vdekje. Dhe pastori e merr këtë njeri në shtëpi të vet, dhe armiku më i tmerrshëm i tij u bë miku më i ngushtë i tij. Mund të pyesim veten tonë: pse i ka ndihmuar Peteri këtij njeriu? Këtë njeri që ishte aq i keq, ishte kundër ligjit të Zotit, çdo gjë në të ishte e keqe. Por Peteri, pra pastori, e shpëtoi atë nga vdekja. Peteri e shpëtoi atë sepse Peteri e dinte mirë çka është mëshira. Peteri kishte mësuar nga dikush se çka është mëshira. Ai që e ka mësuar se çka është mëshira ishte në vërtetë vet Zoti Jezu Krisht. Peter Milleri, pra ky pastor, dikur edhe vet ishte tradhtar, ishte kundër ligjit të Zotit, dhe si tradhtar ishte dënuar me vdekje, dhe bashkë ky person kundër të cilit kishte mëkatuar, kishte shku për pjetë bregut i cili quhet Golgot, dhe atje është kryqzu në kryq. A i qëndroj në kryq vetëm e vetëm për të shpëtuar Peter Millerin nga vdekja e përjetshme. Peterit i u fal dhe a i jetoj i lirë. Pra, Peteri me këtë storje edhe me këtë histori dëshiron që mëshira e Zotit që e ka prekate të shkon në përmjet ti edhe të këtë tjere. Mëshira, qëfar fjallë e mrekullueshme. Nuk ka veti më të rëndësishme të njeru e më të dobishme për një njeri se vetia e mëshires. Mëshira është karakter i Perëndis, sepse Perëndia është i mëshirshëm, ne vërtet jetojmë. Çka është mëshira e Zotit? Nëse dëshirojmë të dimë se çka është mëshira e Zotit, atëherë ne duhet të lexojmë Psalmin 103. Pra, ta lexojmë dhe të mendojmë thellë për këtë psalm, të mbajmë mend çdo fjali të këtij psalmi, të mësojmë vargjet për mendsh të cilat do të na flasin zemrës sonë, të përdorim këtë psalm për falëndrimin e Zotit, atëherë do të ndjejmë dhe të përjetojmë rrezet e mëshirës së Perëndis. Ta lexojmë edhe një herë këtë psalm, psalmin 103, pra gjithë psalmin komplet. Psalmi thotë: Beko shpirti im Zotin dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e ti të shenjë. Beko shpirti im Zotin dhe mos haro asnjë nga të mirat që ke bërë. Ai fal të gjitha paullësitë e tua dhe shëron të gjitha smundjet e tua. Shpengon jetën tënde nga shkatrimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe dëmshuri. Ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypërve. Ai tregon Mojsiut rrugët e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut. I ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi. Ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemrimin gjithnjë. Ai nuk na trajton si që meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajve tona. Sepse sa të larta janë qejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa larg është lindja e Perëndimit, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur. Ditët e njeriut janë si bari, ai lulzon si lulja e fushës. Në qovë se era i kalon siper, ai nuk është më dhe, vendi i ti nuk njëhet më. Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi, për ata që kanë frikë për ti dhe drejtësia e ti për bitet bive. Për ata që respektojnë beslidhin e ti dhe mbajnë në mendje urdhrimet e ti për t'i zbatuar në praktik. Zoti ka vendosur fronin e ti në qejt dhe mbretrimi i ti së ndonë bi gjithë shka. Bekoni Zoti një engjejt të ti të pushtetshëm dhe të fort që e beni atë që ai thot. Ai duke ju bindur zërit e fjales e ti. Bekoni Zoti një ter ushtrit e ti, një ter ministrat e ti që zbatoni vullnetin e ti. Bekoni Zotin ju të gjitha veprat e ti, në të tëra vendet e sundimit e ti. Shpirti im beko Zotin. E pam sa bukur Zote e ka ilustru madhështin e mëshirës e ti. Ajo shkon deri në qelë ku engjit e qelit e lavdërojnë dhe shkon deri tek mëkatet më të mëdha të njeriut dhe i falë ato. E mrekullueshme. Thjesht, vëllezër dhe motra, le të lahemi në mëshirën e Perëndis, por duhet të kemi kujdes, është rrezik, derisa kënaqemi në mëshirën e Perëndis, ne nuk dim ndonjëherë të vlerësojmë këtë mëshirë dhe këto e keqpërdorim dhe në këtë mënyrë ne i humbim bekimet. Për ata duhet mirë të dim se çka është mëshira e Perëndis. Kur e kuptojmë mirë mëshirën e Perëndis, atëherë ne kalojmë kohën duke e lavdruar dhe adhuruar Perëndin. Mëshira dhe hiri. Shpesh herë ne e përzim mëshirën dhe hirin. Dallimi është se mëshira e Zotit është vetia e cila na jep ato që si kemi merituar. Do më thonë, nuk na jep dënimin e merituar. Kurse hiri është diçka tjetër, hiri është dhurat që se kemi merituar, kurse mëshira është personi që nuk dëshiron me na dënu për të keqen që a kemi bo. Kurse hiri na jep fuqin me bo të miren, të cilin nuk kishim mujt me bo pra pa hirin. Kur këto dy veti i bashkojmë, ne fitojmë një imazh të dashurisë së Perëndisë. A e keni pas pali sa bukur thot në letrat e ti, kur thot paqit hirë dhe paqe nga Perëndia. Kur thojmë fjalën me shirë, e para që na bjen mend është falja. Kur dikush falë me kate tona me dashuri, kjo është falja pra. Dua të ceki se Zotin nuk i shikon me kate tona, duke na shikuar në përmjet gishtave të ti, ose duke i qitë syzat e djelit e kose nuk po ishe me kate tona. Jo, Zoti është i gjithdijshmi. Ai e sheh çdo mëkatonin. Zoti i dashurisë Jezu Krishti mërzitet kur ne mëkatojmë. Shëntria e tij dhe drejtësia e tij lëndohet kur ne mëkatojmë, sepse Zoti e urren mëkatin. Zoti dëshiron që të shpëtohemi nga kjo kurth. Rruga e shpëtimit është Zoti Jezu Krisht. Por vetëm kur ne e pranojmë mëkatin dhe e pranojmë që Jezus Krishti vdiq për mëkatet tona, atëherë ne lutemi Zotit dhe ai na fal. Nuk ka gëzim më të madh se kur mëkatet të falen. Fjala e Zotit thot tek Psalmi 32:1-2. Lum ai të cilët ju kanë falur shkeljen. Ai të cilët i kanë buluar me katin. Luma njerit e cilin Zotin nuk e pa dit për pa ullësi dhe në frymen e të cilit nuk ka vend mashtrimi. Ne duhet të jemi faleminderues Zotit për faljen e me kateve. Duhet të jemi të kujdesshëm të mos përsërisim me katin. Mos ta keq përdorim mëshirën e Perëndis. Saher që ne vim për falje dhe mëshirë të Zotit, ai na falë. Vetëm mëshira e Perëndis i fshin mëkatet. Dua të them këtë. Mëshirën ne se kemi merituar më asgjë. Pali te libri i Titit kapitulli 3 vargu 5 thot: Ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes, së rilindjes dhe të ripërtitjes së frymës së shenjtë. Arsyeja pse Zoti na shpëton është që vetia e tij është që vetia e Zotit është mëshira. Perëndia e bëri këtë duke i qit barën e mëkateve mbi birin e tij të vetëm lindur dhe vdekja e birit të tij është pajtimi dhe shpëngimi ynë. Zoti Jezu Krisht është i pasur me mëshirën e tij. Le të shohim se çka thot libri i Efesianëve kapitulli 2 vargu 4 edhe 5, deri në vargjet 9, më falin, 4 edhe 5. Por Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë e tij të madhe, me të cilin na deshi, edhe atëherë, kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin, ju jeni të shpëtuar me anë të hirit pra. Mëshira e Zotit është rezultati dashurisë. Pa dyshim, psalmi 103, vargjet 8 dhe 9 thonë, Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemrim dhe i madhë në mirësi. Ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemrimin gjithnjë. Zoti pra është i ngadalshëm në zemrim. Ky është një lajm shumë i mirë. Kur isha konë unë e Zot, e kur kish me katu dikush, unë i kisha kallë me njëherë ato. Por lavdi Zotit që Zoti është i ngadalshëm në zemrim. Zoti është i shenjtë dhe ai urren me katin, po për shkak të mëshirës së tij dhe dashurisë së tij, ai është i durueshëm dhe na jep kohë për pendim. Psalmi 145, vargu 8 thotë: Zoti është i dhëmshër dhe i dhëmshur dhe mëshirëplot, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi. O sa mirë është Zoti ynë Jezu Krisht. Sa herë që ne, ose sa herë që jam rra, unë për parën e gjujnë, i kom falemëndëru Zotit që ai është i ngadalshëm në zemrim. Por ne duhet të lutemi çdo ditë. Duhet të kërkojmë hirën e Perëndis për ta mposhtur mëkatin. Ne duhet të lutemi që Jezusi të jetojë çdo moment në ne. Zoti fshin dhe pastron mëkatet. Zoti jo vetëm që fal, por edhe pastron dhe i fshin mëkatet pra. Ne mund të mbajmë mend ndonjë mëkat tonin, por Zoti i fshin ato mëkate dhe ai nuk i mban në mend ato mëkate. Të lexojmë Hebrejët kapitulli 8 vargu 19. Sepse unë do të jem i mëshirshëm për paullësitë e tyre dhe nuk do të kujtoj me mëkatet e tyre dhe keqbërjet e tyre. Mandej psalmi 103:12 thot: Sa larg është lindja ka Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Fjala e Zotit tek një e Gjonit kapitulli 1 vargu 9 thot: Po ti rrefejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paullësi. Zoti gjithnjë na pastron. Sa herë që ne pendohemi dhe kërkojmë falje për mëkatet e bëra, Zoti na pastron sa herë që ne kërkojmë falje. Dhe për fund, mëshira e Zotit kujdeset për ne. Mëshira e Zotit fal, duron, por edhe kujdeset për ne. Psalmi 30 vargu 5 thotë: Sepse zemrimi im mban vetëm një qast, por mirësia e tij mban një jetë të tërë. Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthejnë një britë me gëzimi. Psalmi 31 vargu 7 deri 9: Unë do të ngazloj dhe do të kënaqem me mirësinë tënde, sepse ti ke parë pikëllimin tim dhe i ke kuptuar ankthet e shpirtit tim. Dhe nuk më dorëzove në duart e armikut, por mi vure këmbët në një vend të gjerë. Ki më shirë për mua, o Zotë, sepse jam me ankth. Syri im, shpirti im dhe të përbrendshët e mija po treten nga dhembja. Shikoni sa bukur pali e lidhë 2 Korintasve kapitullë 1 vargu 3-4. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati të mëshirshve dhe Perëndia e çdo ngushëllimi, i cili na ngushëllon në çdo shtrëngim tonin, që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi. Sa herë që ne dëgjojmë fjalën e Zotit, Zoti na ngushëllon. E kjo është vetëm sepse Zoti ka mëshirë për ne, zemra e Zotit kujdeset për ne. Jo se ne e meritojmë këtë mëshirë, por që Zoti i mëshirshëm, Jezusi ka qajtë për ne. Zoti na jep mëshirë, sepse i nje dobësit tona pra. Psalmi 78, vargje 37-38. Në fakt, zemra e tyre nuk ishte e qëndrueshme ndaj ti, dhe ata nuk ishin besnik ndaj beslidhjes e ti. Por ai që është i mëshirshëm u afali pa udhësinë e tyre dhe nuk i shkatroi. Dhe shumë herë përmbajti zemrën e tij dhe nuk e la indignatën e tij të shpërthejë. Zoti na dyron dhe tregon mëshirë ndaj nesh, sepse ai ka një plan për ne. Ndonjëherë thonë, pse o Zot e lejove të përjetoj këtë gjë? Por Zoti është i gjithdijshmi dhe ai nuk gabon asnjëherë. Zoti ynë kënaqet kur ne e kërkojmë, kur ne si fëmija e ti afrohemi atit tonë. Kërkoni Zotin, thot Isaia 55, vargjet 6-7. Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendit, e thirrni ndërsa është afër. I pa besi le ta lë rrugën e tij dhe njeriu i pa drejt mendimet e tij, dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë dëmshuri për te, tek Perëndia ynë që falë bujarisht. Zoti na jep mëshirën pa pagesë. Jo veç këtë, por na jep të drejtë të kërkojmë këtë në çdo moment, se fjala e Zotit thot tek Hebrejët kapitulli 4, vargu 15 dhe 16. Sepse ne nuk kemi krye prift që nuk mund të i vi keq për dobësitë tona, po një që u tundua në të gjitha, ashtu si ne, por pa mëkatuar. Leti afrohemi pra, me guxim fronit e hirit që të marim mshir e të gjim hir për të pasur ndim në kohë nevoje. Kjo mshir e mrekullueshme vjen prej Zotit, por asnjëherë nuk guxojmë të mendojmë se këtë mshir ne e meritojmë. Në atë moment kur na shkon mendja një gjë e tillë, në atë moment ne i hupim këtë mshir. Mshira dhe hiri me asgjë nuk meritohen. Ai na thret që ne ta kërkojmë, por ai e din më mirë se sa edhe çka neve na duhet. Sa e mirë është kjo? Këtë të drejtë e kemi në bazë të meritave të vetë Zotit Jezu Krisht. Zoti Jezus fal mëkatet tona. Ai largon gabimet tona. Shpëton. Ai është i ngadalshëm, është i ngadalshëm edhe në zemrim. Zemrimin e tij ai e shëndron në mëshirë. I shlyen mëkatet, kujdeset dhe i din dobësitë tona. Ai kënaqet kur ne vim te ai. Ai na jep të drejtën që nëpërmjet Krishtit të kërkojmë mëshirën. Mos ta keq përdorim mëshirën, sepse ai është i durueshëm. Të pendohemi dhe të shkojmë drejt Jezusit. Zoti ju bekoftë.